informar dende a Concellería de Infraestructuras Urbanas que nos vindeiros días comenzarán os traballos de renovación da instalación eléctrica do Centro de Servicios Administrativos do Concello de Lugo. Nesta primeira fase dos traballos invertirase en un montante de algo máis de 45.000 euros en realizar obras que van a permitir instalar unha acometida de media tensión pola rúa Ángel López Pérez, o que nos permitirá instalar un novo sistema de climatización no edificio, mudando ademais o mecanismo da porta automática do aparcadoiro. A maiores habilitarán as canalizacións necesarias para instalar un grupo electróxeno que nos permitirá evitar en futuros cortes eléctricos, pois a mellora dos servicios cidadáns que iso implica.